Куменску 19 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. У Мінску сустрэліся прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі. Дагэтуль застаюцца няўзгодненымі пытанні аб правілах Еўразійскага эканамічнага саюзу, дамову аб якім маюць падпісаць у канцы траўня. Еўразвяз абнародаваў дадатак да чорнага спісу санкцый. Абвешчаны імёны 15 грамадзян Расіі, якія, на думку Еўразвязу, нясуць адказнасць за дзеянні супраць суверэнітэту Украіны. На месцы масавых расстрэлаў людзей ва ўрочышчы Курапаты збіраюцца грамадскія актывісты, каб прайсці маршрутам, па якім у 30-е гады мінулага стагоддзя ў Курапаты з Менску звозілі людзей, прыгавораных да расстрэлу. Усё гэта ды іншае ў нашай праграме пазней, а зараз пра міжнародныя навіны раскажа мой калега Сергей Навумчык.
Добрый вечар. Еўрапейскі звяз апублікаваў сёння спіс асобаў, у дачыненні да якіх Брусель уводзіць новыя санкцыі за іх ролю ва ўкраінскім крызісе. Опублікаваным сёння развязам спісе начальнік генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Валерый Герасімаў, кіраўнік галоўнага разведывальнага ўправлення Мінабароны Расіі, скарочана ГРУ, Ігар Сергун, намеснік старшыні расійскага ўрада Дмітры Казак, віцэ-спікер Дзярждумы Людміла Швецова. Усяго 15 чалавек, сярод якіх і лідары прарасійскіх сепаратыстаў у далучаным да Расіі Крыме, а таксама ва ўкраінскіх гарадах Донецк і Луганск. У заяве, якая супала з абвяшчэннем пра новыя санкцыі, верхоўны прадстаўнік развязу па знешняй палітыцы Катрын Эштон падкрэслівае, што яна устрывожана пагаршэннем сітуацыі на ўсходзе Украіны. Паводле слоў Эштон, усе, хто апынуўся ў спісе сваімі дзеяннямі, пагражаюць тэрытарыяльнай цэласнасці, суверэнітэту да незалежнасці Украіны. Санкцыі прадугледжваюць забарону на выдачу візаў і замарожванне фінансавых актываў. Улады Японіі абвясцілі пра дадатковыя санкцыі супраць Расіі, якія прадугледжваюць спыненне выдачу візаў 23 расійскім грамадзянам. У заяве Міністэрства замежных справ Японіі, распаўсюджаны сёння, канкрэтныя імёны не прыводзяцца. Пры гэтым гаворыцца, што санкцыі закранулі тых, каго падазраюць у парушэнні суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Паводле інфармацыі шэрагу японскіх СМІ, у спісе асобаў, якія падпадаюць пад санкцыі, некалькі ўрадавых чыноўнікаў. У сакавіку Японія абвясціла, што прыпыняе перамовы з Расіяй па аблягчэнні візавага рэжыму. У Токіа таксама заявілі, што пакуль не маюць намеру пачынаць з Масквой кансультацыі па новым інвестыцыйным пакеце дамоваў, адзначаюць у агенцтве Франс-Прэс. Міжнародная плацежная сістэма MasterCard у бліжэйшы час прыпыніць абслугоўванне картак яшчэ двух расійскіх банкаў – СБМ-банка і Інвесткапіталбанка, якія кантралююцца Аркадзем і Барысам Ратэнбергамі. Як перадае Інтэрфакса з пасылкай на паведамленні MasterCard, рашэнне прынята ў сувязі з пашырэннем ЗША спісу асобаю кампанію, супраць якіх уводзяцца эканамічныя санкцыі за сітуацыю ва Украіне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама у рамках візіту на Філіпіны сустрэўся з мясцовымі вайскоўцамі, таксама амерыканскімі салдатамі, якія дыслакуюцца ў гэтай краіне. Паездка на Філіпіны – апошні пункт цяперашніх азіяцкага турне Абама, які пабываў раней у Малайзіі, Паўднёвай Карэі да Японіі. Мэта паездкі – прадэманстраваць падтрымку Вашынгтона сваіх саюзнікаў у рэгіёне. Выступаючы перад вайскоўцамі на базе паблізу Манілы, Барак Абама казаў пра тое, наколькі важна для Злучаных Штатаў умацоўваць супрацоўніцтва з азіяцкімі дзяржавамі. На хвалях Радіа Свабода выслухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрес в інтэрнэце.